har doim kimdir meni ustoz desa g'alati bo'lib ketaman. Meni ustoz demagan. Men hali ustoz emasman. O'zim o'rganadigan narsam ko'p deyman. Xo'p dedi ko'plar, yana ustoz dedi. Lekin bilasizmi? Shunchaki gapda ustoz shogird degan narsa boshqa narsa ekan, u amalda ko'rsatilgani boshqa narsa ekan. Bilasizmi, men ijodimni o'sha mashhurlik darajam boshlangandan buyon bir yigit bor. Samarqandda ijod qiladi. Shu bu yil shu narsa shunaqa bir to'lib toshib o'yga keldimki, demak, bu yil shu shogirdim desam bo'lar ekan, agar sizlar ruxsat bersanglar albatta. Shuni sahnaga olib chiqishim kerak ekan, pishibdi xudo xolasa deb. Maylimi, bir insonga, yana bir shogirdimizga imkoniyat bersam. Qodirbek Mo'minov, Guldiroz Qarsegil bilan davramizga taklif qilamiz. Kel Qodir, mash Qarsegil senga. Kiyim olganini qaranglar. Bir oy kiyindi sizlar uchun bora. Bitta mikrofon berasiz, iloji bo'lsa. Qodir, va alaykum assalom. Ajoyib inson. O'zi Qashqadaryodan, Samarqandda ijod qiladi. Mana yaxshi ko'rgan shogirdim deb atasam menimcha mumkin bo'ladi, chunki muxlislarimiz ruxsat berishdi. Sizlar uchun bir ajoyib qo'shiq aytib beramiz. U qo'shig'i sizlar eshitgansizlar. Qaysi qo'shiq aytamiz? Qodir desam Qodir aytdiki, Zinka ka zinka ketmaymiz mulug'i aytgan. Hey! Marvade! Ah hey! Qani qarsanglar bilan ilk marotaba sahnada. Qani? Voh voh!
Sozim mazali zinka ka zinka dunyo kimni sazali zinka ka zinka garmon sozim mazali zinka ka zinka dinglab ko'ngil yozali zinka ka zinka qalbni qidiqlar sazi to'yu bayramni hazi dinglab ko'ngil yozali zinka ka zinka qalbni qidiqlar sazi Zinka, 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 ko'ngil yozali, zinka, 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 la zinka, ah hey, zinka, la zinka, o'ynatajak, voh, voh, hey, zinka, zinka.
Hey! marvarid bolajonlari hamda ajoyib iste'dodli mehribon ukamiz Qodirjon Mo'minovga ham taqarsiz chalib qo'yas. Ilk marotaba ajoyib inson, darhaqiqat qalbi pok, mehnatdan qochmaydigan. Bugun mana shu ukamni onajonlari ham shu yerda o'tiribdilar. Menimcha bu insondek bugun suyunayotgan, bu insondek xursand bo'layotgan inson bo'lmasa kerak. Onajonim rizo bo'lsin. Shu kunlarga yetkazganiga shukr. Mana shu qarsanglar siz uchun. Men senga bir niyat bildirmoqchiman, bir imkon bo'lsa bir duo sifatida. Xudo xolasa ko'p yillar bo'ladimi? Qanchadir vaqtdan keyin san ham shunaqa chiroyli konsertlar bergan, xalq to'lib, toshib, biletlaring yetmay qolib, ilohim yuzing yorug' bo'lsin. Shu birinchi qatorlarda men ham o'tirib, san haqingda qachondir bildirgan fikrim noto'g'ri emasligidan xursand bo'lib o'tirish nasib qilsin. Yuzing yorug' bo'lsin. Xalq sevimli ijodkoriga aylangan Qodirjon Mo'minov, rahmat.
Ustozimga qarsa kelibsiz. Rahmat.